Ek sla my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Here, ons weet dit uit ondervinding en uit die woord uit, dat ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heer Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek wil u nooi om die woord van die Heer oop te maak by die 127ste Psalm. Die 127ste Psalm. Sal sien, dit is deel van die bedevaartsliedere. Dis liedere wat die volk heel moontlik gesing het op pad na Jerusalem toe, koorkies, liedere wat hulle mekaar herinner het aan waarheid. En as ons dan hierdie liedere en hierdie bundel van Israel ondersoek, laat ons let op die belangrikheid dat ons sal let op die waarheid wat daar gesing moet word. En daarom lees ons die 127ste Psalm ook dan by hierdie besondere doopgeleentheid. 'N bedevaartslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poorte spreek nie. Net tot sover die woord van God. Kom ons die man staan en dan bid ons asseblief so saam. Ons Here, ons Vader, wat 'n besondere voorreg is dit om in hierdie geleentheid so by mekaar te kan wees, om Here te kan verneem van 'n besondere verbond wat U kom oprig met ons en ons kinders, en Here ook in hierdie geleentheid en besonder ons kom herinner het dat ons doen waardig is voor God, maar dat daar vergifnis is deur Jesus Christus, dat U ons wil red, en dat die Heilige Gees daar die werk kom doen deur middel van die wedergeboorte, alles op grond van die versoen dood van Jesus Christus. Ons is so dankbaar, Here God, dat ons U kan ken, dat ons deel kan wees van hierdie besondere genade verbond. Ons is so dankbaar, Here, om te verneem van gesinne en van paartjies wat kan getuig hoe besonder U hulle geseën het met kinders. Here, ons kom bid dat dit U hulle sal kom vul met wysheid, met insig, dat U daar die kinders in besonder sal kom seën, dat U nog paartjies sal kom seën wat ook graag kinders wil hê, maar Here, ook so sal U kinders gee daar waar U graag kinders wil hê moet gegee word. Ons kom bid vir elke paartjie wat heiliglik swanger is. Ons kom bid, Here, dat U hulle sal bewaar. Ons kom bid vir elke paartjie wat smag om kinders te hê, dat U ook daardie smeekgebede sal aanhoor. Here, ons kom dankie ook vir die besondere genade wat ons ook kan hê om vandag hierdie geleentheid te vier. Maar Here, dan kom buig ons ook nou voor U, want U wil nou met ons kom praat deur die woord. En ons wil kom buig ook aan aanbidding teenoor U, dat ons in daardie gebedstemming U woord kan aanhoor. Want ons weet U spreek tot ons, U spreek tot diep in ons harte, en ons wil graag ook nou ontvanklik wees vir U woord. En ons kom bid, o Here God, grawe vir ons oor om te hoor, maak ons harte oop om te kan insien en te verstaan, en mag U verheerlik word in hierdie geleentheid. Ons bid dit, o Here God, ons vra dit alleen in U naam ontwil. Amen. In hierdie psalm sien ons herhaaldelike woorde dat die Here betrokke moet wees, en as die Here nie betrokke is nie, dan is eintlik maar alles te vergeefs. As die Here die huis nie bou nie, Te vergeefs werk die wat daarin bou, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat ons moeg werk, as die Here se seën nie teenwoordig is nie, is alles eenvoudig. Te vergeefs. En ek wil met jou praat by die geleentheid oor die seën van God in die huisgesin. God se seën in die huisgesin. Sonder God is alles te vergeefs. Sonder God is selfs die eenvoudigste take soos 'n huis bou, 'n stad bewaak of die alledaagse harde werk is alles te vergeefs. Sonder God en God se seën in 'n huisgesin is daardie gesin eintlik maar bestem tot 'n te vergeefse voortbestaan. As God nie ook die huis in die huisgesin verband bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan ook bou. As die seën van God nie beleef word in 'n huisgesin nie, is daardie huisgesin eintlik maar bestem tot 'n te vergeefse voortbestaan en is op 'n bitter elendige plek. Want sien, ons leer in Romeine 11 vers 36 dat God alles geskape het, dat God alles uit hom en deur hom en tot Christus geskape het, en daarom kom hom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Ja, God het hier die aarde geskep tot sy verheerliking, God het die mens dan ook geskep tot sy verheerliking, en so leer ons voortdurend in die skrif, dat God ook kunstig 'n kind saamweef in die moeder se skoot. Dit is die seën van God dat daar lewe is, en daarom is daar die persoon ook bestem en beskik, eintlik is geskep tot hierdie doel om die heerlikheid en die eer aan God alleen toe te bring. En as 'n huisgesin, as 'n individu nie hierdie skepingsdoel uitleef nie, is eintlik maar alles te vergeefs. En ons sien dat die seën van God rus in besonder op diegene wat die Here eer, op diegene wat die Here verheerlik, op diegene wat die Here vrees. Let dit op die volgende psalm in Psalm 128. Welgelukzalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Let op die seën wat God dan bied oor daardie persone. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en dit saam gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders is soos olyfboompies rondom die tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Ja, mag die Here jou seën uit Sion. Mag jy die voorspoed van Jerusalem aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kindskinders mag aanskou vrede oor Israel. Sien, God is die een wat die vrede gebied oor diegene wat die Here vrees. En daarom ook is dit die sleutel om die seën van God oop te sluit binne in die huisgesin. As kind van God wil jy sekerlik in die wil van God leef en ook die seën van God geniet. Om die seën van God te geniet, moet jy in die vrees van God wandel. En daarom sal hierdie 'n baie ernstige oproep wees om die Here te vrees en om in sy weë te wandel, sodat jy hierdie besondere seën van God ook in jou huisgesin en in jou lewe kan geniet. Ons leer uit hierdie psalm, hierdie kosbare kort psalm, dat as die Here se seën nie oor 'n plek gebied is nie, dan is die werk van daardie plek absoluut te vergeefs. Want die skepingsdoel word nie uitgeleef nie. En ons is geskep tot God. Ons is geskep om hom te verheerlik. So daarom praat ons met u oor seën in die huisgesin, en dit is 'n oproep om die Here te vrees. Ons kyk in die eerste gedagte, God se seën in die huisgesin deur om die huis te bou. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Sekerlik ook baie eenvoudig en baie maklik toegepas op die huisgesin. As God die huisgesin nie bou nie, as God die lewe nie bou nie, as God ons nie saamvoeg nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. En het is sekerlik van toepassing alreeds op die individu. As die Here se seën nie geniet word in jou persoonlike lewe nie, as jy nie kind van God is nie, is die seën van God ook sekerlik nie oor jou nie. Sal jou keuses wat jy maak totaal en al verkeerd wees? Sal die rigting waarin jou lewe beweeg totaal en al verkeerd wees en kan God dan nie ook verheerlik nie? So alreeds op daardie plek waar jy nog nie jou huweliksmaat ontmoet het nie, moet die absolute seën van God gesoek word om alreeds die huis waarin jy self huidiglik in woon, om daardie huis ook te bou, om jou toekoms ook daarop te bou, dat het gegrondvest sal wees op die rots en nie op die sand nie, dat die seën van God ook daaroor geniet kan word, en ook so met jou huweliksmaat. En in jou huwelik, as die Here nie daar die huwelik bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. Te vergeefs gaan jy na allerhande seminare toe, te vergeefs gaan jy deur allerhande kursusse. As God nie in jou huwelik teenwoordig is nie, is alles te vergeefs. As jou huwelik nie gebou word alreeds op die fondasie wat Christus is nie, dan is dit bestem tot 'n te vergeefse voortbestaan. Ja, as God die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Kom ons fokus net gou weer op 'n persoonlike vlak. Wat help dit? Jy rig jou hele lewe in om geld bymekaar te maak, om 'n sukses van jou lewe te maak, maar jy het God nie. Dan is jou hele lewenswerk daarmee heen en alles is te vergeefs. Net so ook jou huwelik. As God nie daarin geken word nie, as jou huwelik nie gebou word op Christus nie, is alles te vergeefs. So dadelik, hoe geniet ek die seën van God in my huwelik, in my persoonlike lewe? Psalm 128 vers 1. Jy moet die Here vrees en in sy weë wandel. Maar so is dit sekerlik ook van toepassing op die huisgesin, op die bou van die huisgesin. En dit is sekerlik al reeds van toepassing by bevrugting. Dit is God wat alles laat saamwerk. Dit is God wat 'n swangerskap seën. Dit is God wat die bevalling seën. Dit is God wat die baba bewaar en dra. Dit is God wat die moeder genees en laat herstel. Dit is 'n wonderwerk van God, van die oomblik van bevrugting tot by bevalling, daardeur die grootword stadium tot by die ou dag. Dit is God wat 'n gesin gee, deur om te gee dat daar in die eerste plek 'n gesin is om te seën. En ek dink ons vergeet dat dit werklik die seën is van God as daar kinders voortkom uit 'n huwelik uit. Die wêreld leef in 'n totale verwronge beeld dat 'n kind eintlik maar 'n las is en 'n kind is net in die pad en die kind staan tussen my en my drome. Maar hierdie is 'n absolute wonderwerk en seëning van God. Dink net gou vir 'n oomblik. Net die feit van die saak dat God twee persone so saamgevoeg het en dat jy voortgekom het uit daardie huwelik uit, dit is 'n kans van 1 uit 'n paar miljard uit. Dit is 'n besondere seën van God dat God daardie kind op daardie stadium aan daardie paartjie toevertrou het en hoor die woorde dat God daardie kind aan daardie paartjie toevertrou het. Ja, hierdie is 'n absolute wonderwerk van God. Van bevrugting tot bevalling, tot die groot word, en totdat God daardie siel ook kom red. Geliefdes, God voorsien 'n nageslag, want het is hy wat ons kunstig in ons moeders se skote saamgeweef het, so leer Psalm 139 vers 13 vir ons. Maar dan lees ons ook natuurlik van Hanna, in 1 Samuel hoofstuk 1 vers 5, dat God daardie moederskoot toegesluit het. In vers 7 van daardie hoofstuk maak dit vir ons baie duidelik dat hulle jaar na jaar opgegaan het om te gaan bid daar in die huis van die Here. En voortdurend het Penina die vrou, die ander vrou, haar geterg dat sy nie kinders kon kry nie. Hierdie was 'n verskriklike swaar saak wat gedruk het op Hanna. Ja, vir jare lank sukkel sy en niks gebeur nie. En 'n diepe hartseer en bedroefdheid veroorsaak word kom hier in 'n hart op en dit veroorsaak dat sy geen vreugde gehad het nie. Dat sy niks wou geëet het nie, dat sy haarself totaal en haar afgesonder het, dat sy niks met iemand anders wou uitgewaai het nie. En dit het selfs by Elkana, haar man, 'n probleem geword, en hy het vir haar gevra, is ek nie vir jou beter as 10 seuns nie? Frustrasie wat daar is in die huwelik, as gevolg van hierdie moederskoot wat gesluit is. Maar sy het in haar bitterlike bedroefdheid tot God gegaan, en gebid, soos sy sekerlik al baie keer van tevore ook gedoen het. Maar sy het gebid en geween en geroep tot God. Ja, vers 12 sê dat sy lank gebid het. Soveel so dat Elia dopgehou het en gemeen het nie die manier hoe haar lippe beweeg dat sy dronk was. Want hy het so geween en so in 'n bedroefdheid voor God gebuig, dat daar nie eers meer woorde uit haar mond uitgekom het nie. Daar het sy haar siel voor God uitgestort oor hierdie feit dat sy nie kinders kon kry nie. Ek dink ouers op sulke plek, en as die Here hulle later seën met 'n kind, besef, dat 'n kind is 'n seën van God. Maar nou lees ons ook in vers 19. Vers 19 lees ons, dat hulle vroeg in die volgende môre het hulle klaargemaak, en hulle het voor die aangesig van God gaan aanbid, en hulle is huiswaarts gekeer. Daar het Elkana sy vrou beken, en dan lees ons die kosbare woorde in vers 19, en die Here het aan haar gedink. En hierdie vrou het swanger geword, en sy het 'n seun gebaar. En so is daar ook talle ander voorbeelde in die skrif, van vroue wat aanvanklik nie kon kinders kry nie. Ons lees van Sara wat nie kon kinders kry, tot op die ouderdom van 90 nie. Ons lees van Rachel wat eers nie kon kinders kry nie. Van Rebekka wat vir 20 jaar lank nie kinders kon kry nie. Die vrou van Manoa, die moeder van Simson, kon eers vir 'n lang tyd nie kinders gehad het nie. Rut kon aanvanklik ook nie kinders gehad het nie, maar totdat God volgens Rut 7 vers 14 vir haar 'n moederskoot kom vorm het. Dink net gou die besondere wonderwerk wat daar is. Dink net gou die moderne dag waarin ons is. Die ginekoloog sien, maar hierdie vrou het nie eers 'n moederskoot nie. En by die volgende skandering vind daar die ginekoloog nie net 'n moederskoot nie, maar ook 'n kindjie binne in die moederskoot. Kyk die wonderwerke wat God alreeds kon verrig het. Dit is God alleen wat 'n moederskoot kan oopsluit. Dit is God alleen wat lewe kan gee. En die vraagstuk in baie se gemoed van onvrugbaarheid is gegrond. En die antwoord is nie net bloot dat daardie vrou nie regverdig was voor God en dat hulle nie die seën van God geniet het nie. Maar ons sien God se soewereine plan hier in werking. Ons lees dat Sara, Rebekka en Rachel was onvrugbaar. Wie was hierdie drie vrouens se mans gewees? Abraham, Isak en Jakob. Ons lees later dat Rut ook nie vrugbaar was nie, en dat God later die moederskoot kom oopsluit het. Geliefdes, hierdie is die aartsvaders. Hierdie is die vaders van ons geloof. En God het aan hierdie mans die opdrag en die belofte gegee, dat hulle nageslag sal wees soos die ster aan die hemel en die see aan die seestrand, en al drie gesukkel met onvrugbaarheid. Maar kyk God se soewereine plan. God beskik dat al daardie vrouens se moederskote geopen word, want die Messias sou uit daardie geslag na vore gekom het. God het geseën, en die grootste seën wat God gebied het oor hulle, was dat die seën van God uit 'n nageslag voort sou kom. Geliefdes, ek kan nie vir 'n oomblik 'n vinnige, kort en regte antwoord gee op die vraagstukke te antwoord wat God alleen kan antwoord nie. Daarom moet ons die soewereine hand van God vertrou. En daarom moet ons in geloof die aangesig van God voortdurend soek en hom vertrou, want hy weet wat hy doen. Ons verstaan dit nie nou dalk nie. Ons hou dalk ook nie van die tydsberekening van God of selfs die uitkoms nie. Dalk open die Here nooit daardie moederskoot nie. Hoekom, waarom, sal ons in hierdie lewe nie die antwoord kan gee nie. Maar ons rus in daardie feit dat God absoluut in beheer is. Geliefdes, ons moes hierdie saak aangespreek het en aangeraak het, om net weer eens so duidelik uit te lig, dat as God wel 'n kind aan iemand skenk, is dit soos die Engelsman sê, against all odds. Ons is in sonde ontvanging gebore. Ons leef in 'n wêreld onder die vloek. Ons is omring deur 'n wêreld wat kinders haat. Ons is omring deur 'n wêreld wat geweldige swak en diepe letsels in mense se lewens laat. Die feit dat God 'n kind skenk aan 'n persoon, aan 'n huwelikspaar, is 'n besondere groot seën. En dit moet nooit gemis word nie. Die kind is nie die las nie, en ondersoek u hart daarin. Ag jou kinders as 'n seën van God. Waardeer jou kinders as 'n seën van God. Kinders, waardeer jy jou ouers? Want net so ook is die seën van God daaroor, dat die Here vir jou godvreesende ouers gegee het. Die tweede gedagte, die seën in die huisgesin word ook geniet deurdat God die huis beskerm. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak ook die wagter. En dit is sekerlik ook van toepassing op die huisgesin. Ja, soos God 'n stad bewaar, so bewaar God ook 'n huisgesin en ook die huis. Dit is alleen die seën en draande genade van God om 'n huisgesin veilig te bewaar. Om 'n huisgesin te bewaar van die bose, te bewaar van siekte, te bewaar van sterfte, te bewaar van aanvalle, te bewaar van oorweldigende, dreigende, lewensgevaarlike situasies. Om die gesin te bewaar deur die aanvalle van die bose, deur 'n lang siekbed, deur sterfte, deur aanvalle en deur dreigende situasies. Dit is alleen God se seën wat ons dra. Dit is alleen God se draande genade dat ons hier kan wees, dat ons mekaar kan geniet, dat mense huisgesin kan wees, dat mense gesin, 'n geestelike gesin, 'n geestelike familie hier by mekaar kan wees. Dit is God wat bewaar het dat ons vanoggend kan opstaan. Dit is God wat die suurstof in jou longe gee. Dit is God wat vir jou die krag gee om op te kan staan. Verheerlik God dan in julle liggame, verheerlik God dan elke oomblik van elke dag, want dit is Hy wat ons bewaar. Dit is Hy wat ons staande hou teen die aanvalle van die bose. Dit is Hy wat beskik het en bestuur het, dat jy op 'n dag in 'n kerkbank moes gesit het, dat jy die kosbare evangelie boodskap van God moes aanhoor. Dit is God wat daardie man of daardie vrou oor jou pad gestuur het, wat vir jou wat teenoor jou getuig het, en God het gewerk in daardie hart en jou kom red het. Dit is God wat jou huweliksmaat vir jou gegee het. Dit is God wat jou kinders vir jou gegee het, en dit is God wat jou en hulle vir jou en vir hulle bewaar. Dit is alleen die seën van God dat ons hier kan wees vandag. Dit sal absoluut dwaas wees as ons meen ons het God nie nodig nie. Jy kan hoeveel alarmstelsels in jou huis sit. Jy kan hoeveel panservoertuie voor jou huis sit. Kan dit 'n hartaanval keer? Jy kan 'n dokter 24/7 op jou eerste spier al hê. Jy kan binne 2 km van Unitas hospitaal bly. Jy kan in watter omstandighede ook al wees, as dit nie die bewarende seën van God is nie, sal jy nie môre sien nie. Daarom vrees die Here en wandel in sy weë, en wees dankbaar teenoor God vir alles wat hy gee, vir alles wat hy doen. Jou lewe kon baie erger gewees het. Ons is soms so ondankbaar. Jy kan op die straat gesit het. Jy kan sonder geliefdes gewees het. Ons klaar dat ons net 'n paar duisend rand het, maar ons mense wat smag om net 'n paar rand te kan hê, wat van 'n paar duisend? Geliefdes, is die bewarende hand van God, dat ons is waar ons is, en is wat ons is. Eer om en vrees om. Die seën van God in die huisgesin kan ook gesien word deurdat God vir die huis voorsien. Vers 2, te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly brood van smarte eet, net so goed gee dit aan sy beminde in die slaap. Is die seën van God dan nie ook nodig in jou werksplek nie? Is die seën van God dan nie ook nodig om brood op die tafel te sit nie? God het al hoeveel gesinne gered, bewaar, verlos van elendige situasies. Werke wat verloor word, haglike situasies waarin mense moet werk. En God het al hoeveel keer kom bewaar en deurgedra. Dalk nie dadelik nie, maar ek weet van hoeveel van u, waarvoor ek nou vandag kan kyk, waar Here al gedra het deur sulke verskriklike, moeilike omstandighede. Geliefdes, is alleen die seën van God wat ons ook moet soek in ons werksplek. Jy kan jou moeg werk. Jy kan jou vingerafdruk wegwerk. Jy kan jou knieën opwerk. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat opbly. Jy kan deur nag werk. Jy kan weke aan een werk sonder om 'n oomblik te slaap. As jy nie die seën van God ook geniet daarin nie, is dit ook alles te vergeefs. Want wat help dit ook? Jy bring al die geld binne, jy bring die brood wat op die tafel gesit word, maar jy sit nie saam met jou gesin aan die tafel nie. Baie keer wil ons na neig, ons moet nou nog harder werk en is goed, dit is belangrik om 'n goeie werksetiek te hê. Maar waarheen moet ons eerste vlug? Waarheen moet ons gaan? Waar maak ons die toevlug van ons lewe? Maak ons die toevlug van die lewe? Net nog 'n deal wat ek kan doen, net nog 'n oomblik wat ek harder kan werk, net nog dit, en ek sê nie dis verkeerd nie, ons moet baie keer die Here voorsien. Vir die een man gee vir 'n brood, vir die volgende man gee die bestanddeel om die brood self te gaan maak, maar God voorsien bovenal. Maar wat moet die toevlug van ons lewe wees? God. God wat seën, God wat die brood gee, God wat ook die bestanddele gee, God wat ook die vermoë gee om te gaan werk, om te kan voorsien vir die huis. En ek vra vir u, soek die Here om te voorsien vir jou huisgesin en werk hard daarvoor. Maar tog leer die Here dit vir ons baie duidelik, dat hierdie werk en daardie dryf, dat het op 'n punt kan kom en 'n punt kan bereik waar die huisgesin die huisgesin skade kan aanrig in plaas van om 'n seën daarvoor te wees. Dit help nie dat die broodwinner die kers voortdurend aan albei kante aan die brand het, selfs uitbrand en nooit by die huisgesin is nie. Geld is nodig, maar geld is regtig nie alles nie. Brood op die tafel is nodig, maar het is ook nodig dat jy saam met jou gesin om die tafel sal sit en die brood saam eet. Om tyd saam met jou gesin te spandeer. En weet die Here dan nie wat ons nodig het nie? Kan die Here nie ook daarin voorsien nie? Het die Here dan nie alreeds beloof dat hy in ons alledaagse behoeftes sal voorsien nie? Ons lees in die kostbare bergpredikasie van Christus. Van Matteus 6 vers 25 af, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skure nie. Hulle het nie soveel der duisende rande ergens in 'n spaarrekening nie. Toch voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 L by sy lente voeg? En waarom kwel julle oor klere. Kyk na die lelies van die veld, hulle groei en hulle arbei en hulle spin nie, en ek sê vir julle, dat selfs Salomo al sy heerlikheid nie so bekleed was as een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek, of waar sal ons bly, of wat sal ons ry, of hoe gaan ons die maand uitkom nie? Want al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar wat moet ons doen? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dit is beter om jou huis te verloor, as wat jou huisgesin verloor. Dit is beter om jou huis te verloor, as om jou huisgesin te verloor. Soek die Here, dat sy seën oor jou huis geniet sal word, dat hy voorsien. Jy gaan kan voorsien tot op 'n punt, maar jy gaan nie al daardie balle in die lug kan hou nie. Volgende jaar moet daar weer skoolgeld betaal word, skoolgeld moet vereffen word vir hierdie jaar, waar gaan al die fondse vandaan kom, nuwe skoolklere, toere wat kom, voorsiening vir studies, al hierdie dinge, kan baie swaar op ouers druk. Maar om te stres, gaan nie help nie. Maar om te bid, as 'n God in die hemel wat hoor, sal hy nie vir jou voorsien nie. Ek vertel julle getuienis uit my lewe uit. Gaan kweeskool toe, my pa het al reeds op skool vir my en ek maar gesê, my seun, God gaan vir jou moet voorsien, ek. Ons gaan kos op die tafel sit 'n maand en daarna daar's nie verder meer oor dat ons vir jou studies kan betaal nie. Ek gaan kweeskool toe. En elke maand kry ons 'n rekening van die studies wat ons moet betaal. En jaar gaan verby. Ons is hier in die einde, ons is seker in hierdie tyd nou in November. Die prakties was verby, ons is in daai 2 weke net voor die kweeskool sluit by die kweeskool. En daar is nog, ek denk oor die 50.000 wat ons skuld vir daai eerste jaar van my. En my ma bel my in trane. En sy iemand het nou net gebel en gevra, hoeveel kost die studiegeld vir volgende jaar? Hulle wil dit alles betaal. Lang story kort, deur werk en daardie mense, hulle het op 'n manier uitgevind dat ek nog hierdie jaar ook, daardie jaar ook geld geskuld het. Die Here bewerk dit so, dat daar mense in daardie kweeskool rekening, ek dink oor die 110.000 rand in 'n week se tyd inbetaal. Haar dieselfde oproep aan die einde van my tweede jaar, hoeveel kost dit vir die volgende jaar? Einde derde jaar, hoeveel kost dit vir die vierde jaar? God het voorsien. Wees in die wil van God, God sal voorsien. Soek jy God, God sorg vir die res. Maar die teiken van jou lewe, die soektog van jou lewe moet God wees. Vrees hom, wandel in sy weë, sodat jy die seën van God ook kan geniet. Laastens, die seën van God kan ook gesien word in die huisgesin deur om kinders te skenk. Kyk, die seuns is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is nie 'n las nie, maar wat staan daar? Is 'n beloning. Soos die pyle in die hand van 'n held, soos die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle staan nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Let op die vrug, let op die gevolge van die seun van God in huisgesin. Kinders. Menigvuldiging. Voortdurend as jy gaan sien en onderwerp studie gaan doen oor die seun van God, sal jy sien daardie vermenigvuldiging. En om hierdie te sê, dat die gevolge van die Seun van God in 'n huisgesin is kinders, is so 'n kontroversiële stelling in die dag waarin ons leef. En ek weet op wat 'n gevaarlike terrein mens beweeg, ons het al reeds die vraagstuk van die onvrugbaarheid hanteer. Daar is 'n soewereine plan wat ons ook nie altyd verstaan nie. En as huisgesin nie kinders het, beteken dit nie dat hulle ook die Seun van God kan beleef nie. Dis nie wat ons sê nie. Dit is amper soos die Spreukeboek. Die Spreukeboek is 'n algemene wysheidsliteratuur. It's a proverb, not a promise. Dit is, as jy dit, gaan jy dit. Is die algemene reël van die lewe. En so is hierdie die bevinding van Salomo, die algemene reël van die lewe, is dat God 'n huisgesin seën met kinders. Maar is so 'n kontroversiële stelling in die dag waarin ons leef. Beslis in die wêreld waarin ons leef, wat kinders nie sien as 'n seën nie, maar eerder as 'n vloek. Ons leef in 'n wêreld rondom ons, waar die reg dit toelaat dat ons kinders moor in die moeder se skoot, en waar die kinders die grootste teiken is van die sataniese indoktrinasie, veral op sosiale media en veral oor seksuele perverse onderwerpe. Kinders is die teiken. Kinders is die aanval, die vestuur van die Satan is gerig op die kinders. Hy het oorlog verklaar teenoor die kinders. Dit vat een geslag om nie in die weë van God te wandel nie. Om al die res van die geslagte te beïnvloed. Een geslag. Daarom, terwyl daardie ou sponsie nog so klein is en alles inneem wat daardie sponsie kan, is die Satan daarop gerig om daardie sponsie so te vul met die drek van hierdie wêreld, om hom vir altyd te versuur vir God. Ons weet niemand is onredbaar nie, maar al daardie sonde maak soveel letsels in daardie kind se lewe, maak soveel skade, dryf hom uiteindelik so weg. En volgens statistiek, elke jaar, dit maak dit ook logies, en elke jaar sit al hoe moeiliker dat 'n persoon gered word. Maar 'n kind, veral onder die ouderdom van 13, volgens statistiek is dit die groep wat die maklikste bereik kan word vir die evangelieboodskap. Maar so het op 'n stadium 'n Russiese kommunis gesê, gee my 'n kind vir 7 jaar en ek maak hom 'n kommunis vir die res van sy lewe. Draai dit net om. Gee my 'n kind vir 7 jaar. Ek maak daardie kind groot in die weë van die Here. En ek bid en die Here kom ontmoet met daardie kind. Die Here red daardie kind. Kyk, die Seun van God wat die res van die lewe geniet word. Investeer in jou kinders. Investeer in jou kleinkinders. Geliefdes, die kinders van God is 'n beloning. Kind van God, God bedoel kinders as seëninge. Ons lees in Genesis 33 vers 5 waar Esau en Jakob mekaar weer na 20 jaar ontmoet, en Esau vra: "Weet jy daar by jou?" En let op Jakob se antwoord: "Die kinders wat God uit genade aan u dienaar geskenk het." Let op daardie kosbare uitkyk, die kinders wat God uit genade aan u dienaars geskenk het. Hier is so belangrik om te besef, dit is die genade van God, dit is die seën van God. Want let op die 4de en die 5de vers, soos pyle in die hand van 'n held, soos die seuns van die jeug, en daar die jeug is verwysend na die pa, wat op 'n vroeë ouderdom kinders kry. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het, hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Kinders word hier vergelyk met 'n pyl in die hand van 'n soldaat. Die kinders kan en moet aangewend word tot die stryd wat ons stry. Ons is gewikkel in 'n stryd tussen lig en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen reg en verkeerd. Die wêreld het goeie, ordentlike, godvreesende, ordelike kinders nodig. Die wêreld het struktuur nodig, die wêreld het God nodig. Die wereld het stemme nodig wat vir God sal opstaan, wat nie net saam met die goddelose stroom sal beweeg nie, wat nie net sal toegee aan die sondige ewels van hierdie wereld nie. Maar die wereld het kinders nodig wat sout en lig sal wees in 'n stuk donker, vrot wereld. En God gee vir jou daardie disippels in jou huis, wat jou gewoontes aanleer, wat jou uitkyk op die lewe, op God, op alles absorbeer. Ja, hulle is 'n seën van God vir die sendingveld. Dis jou disippels wat God vir jou gegee het. Leer jy hulle in die weë van God? Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word daar nie van afwyk nie. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, oefen goeie gewoontes in, oefen goeie waardes in, oefen 'n heilige vrees vir God in die kinders in, want let op Spreuke 29 vers 15 wat sê, die roede en die bestraffing gee wysheid. Dis ook 'n kontroversiële stelling. Maar 'n seun wat homself wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Ja, net so kan 'n kind in plaas van om 'n seun te wees, ook 'n groot skande in die huisgesin wees. Moenie daardie kind net oorlaat in sy eie weë nie. Daai kind is nie 'n engeltjie gebore nie. Dink jy mamma het dit die eerste nag of twee ontdek? Dis mos die tweede nag wat daardie moeilike nag is, waar haar die kind begin skree elke uur. Dan kom hy achter, maar hier is 'n ander natuur in hierdie kind. Geliefdes, oefen die kind. Drill dit in die kind. Want net so kan haar Spreuke 22 vers 6 ook omgedraai word. As jy die kind versterk in sy natuurlike sondige wee, dan sal hy ook as hy oud word daar nie van afwyk nie. Wat sien jou kind in jou raak? Wat 'n voorbeeld volg hulle. Maar net so kan 'n kind, in plaas van om 'n seun te wees, 'n skande wees. Want 'n kind wat die Here nie ken nie, is 'n groot hartseer vir die ouers. 'N kind wat niks met God te doen wil hê nie, breek die harte van ouers. Want nie net kort die kind ingrype van die ouers nie, maar daardie kind kort ook ingrype van God. Daarom leer jou kind van God, getuig teenoor jou kind, praat met jou kind, maar bo dit alles bid vir jou kind, dat God hulle sal red uit die bande van die dood. Jou kind is nie onredbaar nie. Jy raak later in jou lewe tot bekering gekom, jou kinders is al reeds seker oor 'n ouderdom wat jy regtige prominente invloed kon gehad het. Bid die Here. Niemand is onredbaar nie. Bid die Here. Jy het daar alles in jou vermoë gedoen, daar die kind, het jy voortdurend in die kerk gehad, het deur die sonnaskool gegaan, het al daar die teksverse so goed geken, maar op 'n manier dien daar die kind die Here nie. Bid die Here, die Here kan daar die kind red. Moenie moedeloos word nie. Herinner die Here aan sy beloftes. Herinner die Here dat hy wil red, dat hy kan red. Moenie moedeloos word nie. Moet kyk wat die kinders verskaf wat die Here ken. Johannes skryf in 2 Johannes vers 4, ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel. Ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel. Ek het 'n tweeledige toepassing ten slotte. Ouers, leer jou kind die weë van God. Moenie bang wees vir die kontroversie van hierdie wêreld nie. Hou die roede nie terug nie. Drill die weë van God in, kweek goeie gewoontes in by jou kind. Bring jou kind kerk toe al is hulle hoe moeilik. My ouers het voortdurend vertel hoe moeilik was dit om my kerk toe te bevat. Want ek het groot geword met Lion King, so ek het gebrul vir almal wat in die kerk inkom. As dit nie was vir daardie goeie gewoontes, nie weet ek nie of ek sal wees waar ek vandag is nie. Vat jou kinders kerk toe, al is dit hoe moeilik. Dis meer vir hulle groot word as vir jou wat daardie boodskap vandag kan aanhoor. Kinders, groot kinders, het die wee van jou ouers verlaat. Jy is 'n skande vir jou ouers, want jy dien die Here nie. Jy gaan voort in jou sonde. Hoe lank nog gaan jy voorthou en aanhou maak as jy God nie nodig het nie? Dit help vir jou nou tot nou toe uitgewerk. Maar wat gaan jy doen in hier namens? Wat gaan jy doen as jou gezondheid weggeruk word? Wat gaan jy doen as jy doodgaan? As jy die Here nie nou dien nie, die Here gaan nie ewe skielik jou red as jy daar voor hom staan in die ewigheid nie. Bekeer jou en draai na die Here toe, sodat daar die huis van jou reg gebou kan word, dat daar die huis van jou herstel kan word, dat jou lewe, ja ook jou huis, gebou sal word op die rots en nie op die sand nie. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die besondere teks. Here, dankie dat ons 'n geleentheid kon gehad het om oor dit te kon preek en dat U dit so beskik het dat ons die boodskap vandag kon aanhoor. Here, dankie dat ons kon delf en raak sien die verantwoordelikheid en die kostbare seën van ouerskap. Dankie, Here, dat U moederskote open, mense waarvan ons weet, Here, wat ons saam voor gebid het. As ons praat van ons, praat ons van ons gemeente. Saam voor gebid het, Here, mense wat in die geheim geroep het tot God, omdat daai moederskoot gesluit was en iets geopen, Here, dankie daarvoor. So kom bid ons ook vir ander paartjies wat dalk dieselfde stryd het. En ons kom bid, o Here God, open daar die moederskoot en skenk daar die besondere seëning van kinders. En Here, so kom vra ons ook, terwyl hierdie wêreldse versuur gerig is op ons kinders, kom pleit ons, o Here, bewaar hulle. Bewaar ook vir ons, die aanklagte raak verskriklik en die eise wat daar gestel word, is baie, baie hoog. Ons kom vra, o Heere God, sal U ons bewaar? Sal U ons huise bou? Sal U vir ons asseblief kom seën met die keer van U seëninge? Want Heere, ons kan nie sonder U nie. Ons bid dit, o Heere God, ons vra dit alles met 'n pleitende ernstigheid in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.